nil-akkom għal programmi ħor saħħa mi għendru t-soppardina, n-ringrazzjakom li għet-segu dan il-programmi, n-ringrazzjakom u koll għal feedback li għet-tatuni fuq dan il-programm kem feedback termini ta' ringrazzjamenti u ta' attrazzjoni ta' dan il-programm u anki ta' idejat xistawn kunu għadin nitrattaw u dan il-programm. L-idea razzjonali l-ħsib ta' dan il-programm u għiħet biex nejtek sempliċi ħafna, straightforward ħafna. Jiena qed nipprova nagħmel din mistoqsija matul din is-serje kollha ta' 18 programm, qed nipprova nistaqsi imma l-kwistjoni ta' kif aħna inkunu nħossuna. Il-mod kif aħna il-ġisem tagħna jkun qed jirreaġixxi għal fatt li nkunu qed nikbru għall elementi jiddependi sempliċement għaliex aħna nikbru, sempliċement għaliex hemm il-fortuna u l-isfortuna tista' taqbdek marda jew le. Jew kellha forsi hemm xi affarijiet li nistgħu nagħmlu affarijiet żgħar fil-mod kif ngħixu l-ħajja tagħna illi nistgħu nagħmlu u permezz tagħhom inkunu qegħdin intejbu l-kwalità u l-chances illi għana ikonna kulita taħħija ħija. Jina illum għandi l-pieċir nilqa' miegħi lill-professur Tony Zammit, m'għandix bżonn wis introduzzjonijiet. Il-professur Zammit huwa kirurgu, ta' isem eċċezzjonali għaw Malta, forsi jkollna ċans ukoll anki nsiruna fuq ftit iktar u nintraċċaw il-karriera tiegħu, però apparti hekk huwa membru parlamentari b'responsabbiltajiet interessanti b'għawma. Lo ħaġa nirringrazzjak naf kemm inti impenjat fil-politika fil-politika u anki naturalment fil-xogħol tiegħek. Jiena waħda mill-affarijiet li taffaxxinani. Lo ħaġa inti kelli mewlini dwar is-solidarjetà ġenerazzjonali.
Issa iva.
U l-bioetika
fil-aħħar. Bioetika ġifieri ħaġa importanti qed tagħmlu ħafna xogħol rigward jiġifieri l-IDFs u affarijiet. Huwa xi ħaġa huwa settur importanti l-bioetika, imma s'intendi meta inti qiegħed ukoll kellima l-anzjani, s'intendi s-saħħa tidħol ukoll. Għaliex inti f'kull problema li għandek trid tara, aħna minn fejn taqna? Aħna fiex qegħdin u aħna fejn rridu naslu. U jekk inti għandek ir-responsabilità tal-anzjani, ma tistax inti ma tħux ukoll ir-responsabilità tagħek fej kif wasalna hawn, f'liema settur qegħdin hawnhekk. U fej rridu mmorru. Għaliex fil-fatt jekk inti tara anka it-tibdil qed isir fis-sistema tas-saħħa fil-problemi tas-saħħa, da żmien u rajt li sew għax ila inna kien mistaħ minniha, qed ninfasizzaw l-importanza tal-kura preventiva. Għaliex, għax inti jaqbillek, għax dan ħannedek xi ħaġa, fil-management inti tagħmel il-pjan, tara where you stand, u tipprova you look forward. Issa you look forward inti jkollok. In your management għandek short-term management and the middle-term and the long-term management. U inti daw trid tippjanhom biex kull wieħed minnhom jgħin lill-ieħor. Jiġifieri inti ma jistax tagħmel a good short-term management mingħajr ma tkun ta' fejn ti se tasal u l-mid-term management. Jiġifieri dawn huma complementary.
Hemm kontinuità.
U hemm il-kontinuità. U fil-fatt ħafna mill-problemi li għandna at the moment. Huma għaliex fis-settur tas-saħħa jispiċini ngħid, kellna the dark ages. Ma sibniex fil-futur, konna beħsibna biss fil-kostruzzjoni tal-isptar, li kellna bżonnu jiġifieri minn daqshekk, però ħallejna affarijiet oħrajn. Allura awtomatikament bdejna nsibu n-nuqqasijiet, n-nuqqasijiet għadna li konna sensalfuhom, n-nuqqasijiet ma solvejnihomx, ġibnihom magħna minn se jtusal mortedej, u żidna magħhom.
Però irrid hemm urtikka żgħira lura, għaliex ħafna nies jafuk bħala il-professur Zammit jafuk mill-politika, jafuk naturalment bħala kirurgu, Però min fejn beda, ġifiri dan Tony Zammit, xinu ma l-erot, għalix beda fil-medicina, għalix medicina mux l-avukat, għalix mux ħaddim tal-jennaf tal-ħadit.
Għanzi, bie, għanna li ċaħda, jien ġej minn zawċ familji tal-biznis. Kemm minna ħabb tal-mama u kemm minna ħabb tal-papa.
Ma tantx ħadu gosbik ma.
Le, u terġa' l-mama kienet filja unika, allora awtomatikament il-biżniss tan-naħa tal-mama li kienu ġojellerija ġifieri spiċċa fix-xejn. Kelli n-nannu kien espert tal-Brillanti, kien l-uniku Malti li qatt kien member ta' Diamond Club in Antwerp. Ġifieri ġej minn dik il-familja u kien dejjem jgħid in-nies ma araw imxu qudiem vejjew fil-business u affarijiet u eċetera eċetera. Minn naħa tal-papa. Iż-Żammitijiet oriġinarjament oriġinaw minn Bormla, iż-Żammitijiet ta' Bormla kienu. Kienu dak iż-żmien kellhom enterpriża kbira. Per każu il-magna ta' tqiq li għandu l-gvern ta' żmien dik għadha jgħidula il-magna ta' tqiq ta' Żammit. Li għamint tal-familja tijaj, kellom l-ewwel docks li kien għaw Malta, ras ħanżir, kienu jimportaw minn l-inqas daw musmar sa l-ikbar travu, ħadit u hekk, injam, daħlu l-birra.
Ma għamurx il-bot tal-ħadit.
Iva, daħlu l-birra għaw Malta. Daħlu l-bathrooms għaw Malta, ġifieri, inġej minn dik il-familja.
Ma kien hemm xeruq ta' mediċina?
Mediċina le, mbagħad kien hemm meruq l-università, kelli t-tiju tiegħi kien il-Monsignor Colero, kien professur ukoll kien papabbli biex ikun rettur tal-università u dejjem kien isus fuqna fil-fatt. Jien ngħid ħaġa, il-papa kien ħarġ minn St. Edwards, rid jiena l-iskola primarja kont għamil ta' St. Catherine's High School ta' Sliema, xina mitwielet u kodna noqogħdu ta' Sliema. Għamil ta' St. Catherine's High School, meta ġejna mbagħad biex niġu skola sekondarja, il-papa rid jibgħatna St. Edwards, il-mama dak iż-żmien the top school kienet il-liġeo. That was the top school, fil fatt nista' ngħid li ħafna mill-professuri tal-università kienu jgħallmuna hemmhekk dak iż-żmien. U anke li di jiġifieri insista illi aħna nagħmlu l-liġeo. U jiġifieri he used to follow us as well, jiġifieri rigward edukazzjoni u eċetera. Per każu taf dak iż-żmien min kien irid jidħol l-università fil-futur kien ikollok tieħu l-Latin. Mbagħad jiġifieri jekk inti ma jkollokx il-Latin ma kontx tidħol l-università. Jien kull nhar ta' ġimgħa kont nispiċċjant anke l-edin nitkellem il-Latin.
Li jistan sejtu?
Le, nista' ngħid li għad hemm sew u għejni ħafna meta jiena tgħallimt il-Ġermaniża. Jiġifieri it was mrobbijin. Six ngħid jiġifieri mrobbijin it-Taljan, id-dar nitkellmu bit-Taljan u bl-Ingliż. Jiena bdejt jiġifieri nidħol għal-Malti, sfortunatament, meta bdejt il-liċeo. Però mbagħad rajt isew għax hemm tara, għadni niftakar jiġifieri għamilt l-ewwel eżami ta' trimesta fej il-marks l-oħrajn kienu in the 90s, jien spiċċajt jiġifieri wita 55 il-Malti, jisu ġennint. U il-mama ta' Sliema kien joqgħod Viktor Apap. Li kellu wkoll xi ħadd jiġi minnu joqgħod ħdejna u eċetera, and in 6 weeks. Għallimni l-Malti. Intella ġifieri my final exam a grade a mark of 85, mill-kwarta fis-sajf preparani biex nagħmel il-matrikola f'Settembru, mill-kwarta. U għax dak iż-żmien kont għamel biex tidħol l-università kont għamel il-matrikola fil-Ingliż aw fil-Malti u r-reliġjon. Il-reliġjon niftakar konġejt l-ewwel, għax jiena minn dejjem hemm dik in-naqra tendenza li knisa. Terġa barra minn hekk barra anke li di hemm iktar esponenti ta' knisa mill-familja kemm minn naħa ta' missier u kemm minn naħa ommi. Pereżempju jien minn naħa ta' missieri Dumnikan li għad-Dumnikan li kien ta' fama kbira kien Patri Natal Żammit li kien jgħallem il-Papa Ġovanni. Kellu xi seba' PhDs, ġifieri, kien wieħed mid-Dumnikani, kien dak iż-żmien fl-antik ukoll kien ħasem kien għadu żgħir ma kien ħasem fl-enċiklika dal Madonna la ħarġi ta' ħarġi ta' Knisja. Umbagħad l-isqof ġili wkoll minn naħa tal-mama, minn naħa tal-papa kien hemm dun.
Kien affjatament ma'
jien. Kien hemm eħe. U kien hemm u hemm dik jiġifieri tiddura kemm minn naħa tal-mama u l-papa, perkeż dun gejt żammit dik prim kuġin tal-papa, dak l-ewwel missieru ma rridux jisir assist, l-ewwel sar avukat kif mit missieru daħal. Għal-assis u beda jirriforma l-Kurja da' għizmin.
Semmejt il-Germania. Semmejt il-Germanis propja. Għalix, għalix il-Germanis?
Eħe, jien sirt tabib għaw Malta.
Mill-Università ta'
Malta. Mill-Università ta' Malta. Għamilt sentej pala ħawsuna, pala ħaws officer. Umbagħad kont. Ngħid ma' daqqas propja applikajt. Kont ħadd scholarship il-Council of Europe for Higher Education. Dan dak iż-żmien Council of Europe kien jagħti żewġ scholarships għall-Ewropa kollha, ġifieri fil-mediċina. U jien ġi dal-scholarship. Naf kien hemm xi konnessjonijiet through UK għax kont sirt naf. Christopher, il-Christopher Lincoln li kien il-pediatric cardiothoracic surgeon fil-Brompton u l-Trevor Roper li kien professur tal-oftalmologija daw sirt nafhom per kombinazzjoni u huma ġifieri
applikawlek.
Ma nafx, but it was through them. Ġifiri, through them, illi jena, ġifiri, I was awarded the scholarship, u fil-fatt, mbagħad qalu li għaddi niftakar kont ġejt interview hawnhekk, u meta ġejt hawnhekk għall-interview l-università, kien hemm ambasċaturi, eċetera, u meta qalu li speċi bil-ħinina kellmun fuq il-karriera, imma speċi l-edukazzjoni politika, reliġjon, kultura u affarijiet, which is nice, which is all nice. Għax dik hija hemm tifforma l-karattru tiegħek, jiġifieri mhux l-università u l-fakultà biss. Inti trid tara li tkun preparata għall-ħajja minn kwalunkwe aspett, jiġifieri li moħħok mhux qiegħed biss fuq il-fakultà tiegħek imma anke l-moħħ kulturali, l-mod kif tespremi roħek, ideat, u dak iż-żmien you're young and budding, jiena sir ta' tabib, kemm kien 20 kont sena 22. Jiġifieri, this was at 24, u għaddi niftakar li mbagħad jien irċevejt it-trajl li I was awarded the scholarship, daħlet l-ambasċata Ġermaniża. U daħal il-Deutsche Akademische Austauschdienst, DAD, u għallu li isma, inti trid tmur il-Germania. Għattilom, no problem, għallu li l-lingwa għattilom għal take it as a challenge. Jien ġifiri għetna li kanka lingwi wek, never a problem, u għemmek kien il-Latin. Taljan, Ingliż, mbagħad Malti, Franċiż, perkaż il-Franċiż jien nibża nitkellmu, però nifhem ħafna għaliex għax il-mama u n-nanna kienu jitkellmu l-Franċiż. Meta konna żgħar, għax aħna mhux suppost nisimgħu ġifieri x'qed jgħidu. Allura awtomatikament ukoll meta jien naqbad gazzetta u naqra l-Audi bil-Franċiż kulħadd jgħaddi għandek aċċent Franċiż għax that you pick up when you are a child. U dik u hemmhekk jiena jiena nemmen ħafna fit-tfal. Nemmen fit-tfal, jiġifieri il-frott li għandhom tfal, il-moħħ ta' tfal, moħħ li inti tista' tinfluwenza pożittivament u negattivament ukoll, eh? Jiġifieri hemm trid toqgħod attent li inti tinfluwenza pożittivament dak huwa moħħ li jixrob ħafna. U tista' inti speċi you train that young child's brain to get along extremely well in the future.
Ġifieri, dak iż-żmien ma kontx, b'rispett naturalment, ma dak iż-żmien ma kontx qed tiddejja li se ssir, għax naturalment toħolx illum li kulħadd ġew sejjer, ma dak iż-żmien it-tifel tagħna se jitlaq inna u jmur il-Ġermanja.
L-ewwel ħaġa jiġifieri inti dik kienet diġà jekk tħall tal-mediċina u inti trid tagħmel postgrad. Ma definitely
kważi kważi għada ksallum.
Imma up to a certain point, u għemmek sfortunatament nerġenajt, għalix aħna.
Taqbel li jisifru?
Li partaw u part barra.
Ok.
Barra tejnek għalix ta' dik l-esperienza.
Iktar,
l-esperienza iktar vasta. Pero diskanta unek ġifiri na close community, how much experience you can gain. U għanna x'nofru u għalhekk jinkieku nixtieq illi anke jsir sort of a part exchange. Għaliex anke fi kwalunkwe fakultà iktar ma jkollok ideat miftuħin ġejjin minn pajjiżi differenti. Anke fil-mediċina iktar u iktar, ma mhux biss anke tara fil-liġi kif liġi ta' pajjiż u liġi ta' pajjiż ieħor issa qed nippruvaw naqdu flimkien taħt liju, jiġifieri ċertu liġijiet u eċetera hemm diverġenzi. Imma that exchange of ideas u awtomatikament idħol dak in-naqra wkoll you would like to do a bit better. Tenadek, s-najdlek u koll, per esempio, s-najdlek
u ċerta pija.
Il-Germania, għax s-najdlek fuq il-karattru ċermaniż, automatikament, that is a push forward biex inti tkompli il-qoddim. Per esempio, jien l-esperienza li għandi mill-Ġermaniżi, il-Ġermaniżi n-noddilhom il-kappell, però Ġermaniżi ma xi ħadd li mhijux Ġermaniż. Huma jippruvaw. Illi they are going to get the best out of you. Issa, jekk inti inqas minnhom intix interessanti, jekk inti daqshom they want to get out of you more, jiġifieri, jekk inti aħjar minnhom allura automatikament they're going to follow you. Allura inti you are in a rat race. Biex malli huma x'huma jippruvaw jilħuk, malli huma se jippruvaw jilħuk, inti one step forward. And that keeps you on your toes. Amazing.
Ġifieri ma jarawx il-kompetizzjoni bħala ħaġa negattiva għall-Ġermaniż.
Laqgħa xejn.
Jaraw għajna l-jom kważi iktar
minn. Yes, għajna l-jom. U jgħallmuk ġifieri illi inti taħad dak il-kunċett. Ukoll. Qed tifhem il-kunċett illi come on, you want to do better. Però jgħinuk. Per eżempju, aħna, jina, aħna mek jinkont l-Università, University Clinic Düsseldorf, aħna kenna research building, ġifiri, bil-nurses, ġifiri, konna namlu research fuq annimali u affarijiet. Kien kbir daqs kemm huwa Karin Grek Hospital. Bil-professur.
Riċerka biss.
Riċerka biss. Bil-professur għal-riċerka, ġifiri li qiegħed hemm jiggwidak u jgħinek in-nurses. L-experiment stana, ġifiri, konna nopraw l-annimali u eċetera, billej konna nagħmlu. Allura x'kien jiġri illi jekk inti ħabib tiegħek get stuck, iċempillek fit-tlieta ta' filgħodu, għallek isma' hi għajni għax għandi bżonnok jew I need a second hand over here. Inti you don't find it difficult to talk, but tinser hemmhekk u se tgħinu għax taf li għadha bitata inse forsi se kollhom bżonn, oh bħalma inti qed tgħinni ħadd ieħor ħadd ieħor se jgħinek. And that exchange of ideas, per esempio, aħna konna group, ġifiri, ta' 55 surgeons, in general surgery, cardiothoracic, ġifiri, mux et inkludu ortopedija, u traumatologija, konna għamlu aħna, kon cardiothoracic, general, colorectal, apogi, pediatric, team of 55 surgeons. Il-professur kull ġimgħa kien jagħtina paper. And at the end of the week, we used to meet, and discuss, each and every one of us used to discuss the paper illi kellu. Mela intimita iħatem. Automatikament, barra li inti set id-diskuti il-paper li taħk. Alright? Mela, int rajt ta' riċerkajt fuq għaw affarijiet. Se toħroġa open to discussion mal-kollegi tiegħek. Imma you're getting another 54. Uwa meg uwa dak uwa. Allora inti l-lum forsi l-paper tijak ma taċ ħarġi t-dek tajba. Rajt li tal forsi anka jekk kaddilek naqra kumment. Oj, dal-boħra se tkun aħjar di. You know, and that sort of...
Peer tutoring.
Peer tutoring. Anka per kazu aħna il-papers li konna noħorġu. Joħorġu fuq l-isem tal-università. Iġifiri, as an author, joħroġ University Clinic Düsseldorf, Professor Karl Krema, jew Professor Bex, jew Professor Müller, mbagħad bl-ismijiet żgħar tal-oħrajn li ħadu fuq paper. The idea is that you get the name of your university clinic qed tellaħħa. Mela meta jiena lill-Ġermaniż ngħidu isma' jiena għamilt 10 snin il-University Clinic Düsseldorf. Kont li sar wieħed li fil-Ġermanja sar surgeon, kont li sar wieħed li sar consultant surgeon. Jena, ta' t-tajti, għan kont consultant surgeon at a university hospital in Germania. Imma, oj, it takes a lot. It takes a lot, ġifiri teqpa, sa' nofsi d-lej, jissijat, murta.
Kellek se fiti ġilura, Malta? Għaljax dik ta' nofsi d-lej, jissijat,
jek ta' nofsi d-lej. Għaljax dik ta' nofsi d-lej, jissijat, jek ta' nofsi d-lej. Għaljax dik ta' nofsi booming over there. Ġifiri daħi sminu kif operazzjonijiet, ġodd li kont nagħmel għandhom ismi u affarijiet u my career was booming. U fil-fatt jien hemm id-dispiċini li ma stajx neqpa iktar kien diġà exception li għamilt ta' ħar snin. Għax jien I had practically finished my first PhD. From my first PhD I had started a second PhD għax kont fil-research tiegħek, jiena kont qed nirriserċa colorectal cancer. U konsept li pallosophagus, ġifiri pipe tal-liket, colorectal cancer fil-lymph nodes, jatik skip lesions. Mela, if you are not radical, u se tneħ il-lymph nodes dak il-maltin jgħidurhom fulit. Inti se kollok, the first line of nodes not involved by a tumor, pero the second line of nodes, huma iktar central, diġa qegħdin għandek it-tumor hemmhekk. So if you want to be curative, you need a radical resection. Issa jien kont qed sibt illi fil-fatt fejn jiena għandi liver metastasis ġifieri l-tumur marli wkoll fil-fwiet. Jekk inti tagħmel a radical operation u tnaddaf, those liver metastasis jew jifqu jibru, ġitarhom jifqu, ġieli jisparixxu. Ġieli ma jkunx hemm effett. Però what is the thinking behind it? Illi jekk inti naddaft u neħħejt il-mamma. Jekk daw jisparixxu, allora there is something where the mother tumor is affecting the spread in the liver. Jekk jibdaw jerġgħu jiġu daw, it's the beginning of the end. Mela there is something with the immune system. And that was even more interesting. That was even more interesting than my first one. My first one was very good, my first. Però the second one kella u fil-fatt il-Germania u għek, inti.
Kont tagħmel breakthrough.
Eh, anka fil-colorectal cancer, the importance of the radicality of your operation, of your intervention. Fil-fatt il-Germania l-università, inti toħroġ flus għar-research tiegħek. I tagħtik per każu tajlek isma' għandek an hour every week CT scan. Lila
l biex tusaħ.
Biex tusaħ. Għandek availability. Mela lila inset u mila. Għax jiet tagħmel il-kontijiet tajlek isma' jiena dak that one hour lili tqum li 1000 lira ma lejn nista' qed nagħtik 1000 lira kuljum. Qed tifhem għal ġifieri inti toħroġ qiset għajnek settik ukoll anke biex tixtri l-annimali l-esperimenti, anke l-fatt li you're doing your experimental surgery għandek in-nurses billej hemmhekk tajlek isma' qed tqum li daqshekk.
They're giving you incline.
But yes, yeah, imma this is it. It makes you go. It makes you go. U di jiena id-dispiċin, issa jiena minn 1985 għawlura jien, u dejjem nippuxxa, let's go for research, let's go for research. Għax jien jien naħseb li kieku ġejt lura, meta ġejt lura, sibt il-possibilità ta' researching li kelli jiena hemm. Jien żgur l-researches kont nispiċċa.
Ma mhux għax m'għandix flus, prof.
Imma ħanini daw l-affarijiet money, research gets money at the end. Perkażu jien kellem lil xi ħadd importanti. Dana jekk inti qed tara l-iżvilupp li qed isir fil-mediċini. Alright? Da within 10 years il-mediċini li se jkunu available se jkunu kompletament differenti. U jekk inti qed tieħu tip ta' mediċina u jiena qiegħed fuq wkoll l-istess, imma it-tip li qed tieħu int hija speċifikament għalik.
Diżinjata għalik.
Eżatt, diżinjata għalik u l-oħra diżinjata għalik. Huma l-istess, imma int magħmul differenti minni. U dan research ġifieri, it's going on in India, it's going on in Turkey, in Russia.
U għadna ma t-tapjajnix.
U għadna ma t-tapjajnix. Din persuna, meta semmejtu ċertu tipi ta' mediċini u eccetera. Olli ma nafxej fuq, kien hemm jiġifieri xi ħaġa minn liju. Fejn liju was saying, listen, guys, get on to it. Issa l-mediċini se jkunu ħafna flus. Però din persuna, non li l-kappell. Meta reġġi ġiet Malta xi mbagħad tagħha funzjoni post mod ieħor barra minn Malta ta' iktar responsabilità. Ġiet lura Malta u qed terġa' tiltaqa' mal-Maltin. Bħala like a country of you. Ta' fetaħ li fuq nanomedik su għaffari. Good God, I'll have done my homework. I'll do għandek raġun. And this is it. If we do not go into it now, we're going to miss the bus. U, within 10 years, daw, tan se kunu jisbaw flus, mentri jek inti se titħol minister f'dan research u għaffarijiet. Into a part of the, you are part of the track.
U fil-fat li għu interessanti li originarjament, għaxinti l-ewel, wahda minn l-ewel affarijiet li semmejtu, huwa sptar, l-isptar, l-isptar l-ġdijt. Fil-fat interessanti li f'din is-serje, l-isptar għal minum volut fil-medicina, għalija huwa jina konsumatur tal-isptar, jina kandi bżonn ħafna. Imma likom huwa ħafna iktar, jiġri dak il-kurutur, dik il-klinika, dak il-dawk is-sigħat li qattajt, dak il- It is much more, naturalment, huwa il-post
tagħha. U soddisfazzjoni. U soddisfazzjoni.
Issa.
U dik l-żamlu, what makes you.
Issa, li huwa interessanti li inti bdejt biha. U niftakar li way back, meta dak iż-żmien il-Prim Ministru fejn Kadami kienet jibda jitkellem fuq l-isptar ġdid. L-idea, l-ewwel idea li kienet ġiet propju mitfuqa fuq il-mejda kienet, jekk ministers wa li korreġini, illi jkun branka ta' San Raffaele, allaċċat viċin tal-Università Bisko bi-strateġija biex jibda jservi wkoll dan l-iskola.
Imma l-problema
kienet. Ma dak mar kollu l-baħar.
Stenna. Il-problema kienet illi kien hemm se jkun hemm two or three branches. Jiġifieri it was going to be a selected a hospital for selected xajdulu divisions. Which is not right. Għax kulħadd trid mela għandna aħna għax inti int minn inti u tiġi minn xi ħadd li xajdu għax dik kienet se tkun tal-familja sfert tal-familja kważi. Għax tiġi minn xi ħadd mela inti se tmur hemmhekk u lilu mhux se tindi ċans li se nagħmel research u affarijiet hekk. U fil-fatt dawk tal-familja ma qas komplew bir-research m'għandux xejn research. Daw ġew minn għalihom ħafna. Għax di dan din affarja ġew nkrammare u dik hija xi ħaġa li rridu nodru inkunu attenti għaw Malta. Dan din affarja ġew nkrammare. U mux xint imma minin, minn fejġej. Minn taf. And that is wrong. That is wrong. Jina lemmen li jekk il-mule. Il-mule jatik treċċello li tajbin f'moħħok. Inti tagħmel id-dnub jekk ma tużawhomx dawk iċ-ċelloli u ma tużawhomx għalik innifsek imma tużawhom għall-komunità s-soċjetà. Dik hija responsabilità li inti għandek. U dik hija importanti. U għalhekk huwa importanti li jien irrid nara minn għandu l-paċi u mbagħad it-tliċċelloli ma jagħtihomx għaliex inti t-tifel tal-avukat it-tifel qed tifhem dak il-mulej jista' jagħtihom anke t-tifel tal-kannies. Allora it's up to me to find out where dove c'era stoffa. You know, and push and give you the possibility and availability. Aċ dik. And that is the important thing. Em li se dimxin.
U allora l-isptar il-lum il-ġurnata għamilna shift fiziku. Imma il-shift li kellu jiġi ma dak il-shift fiziku tħoss li.
Ara, ħanna li xaħ.
Ma sarx ġifiri l-pratika.
Bħala sptar, bħala sptar. Uwa sptar li għal-iva, tajjeb u għandu futur. Però s-servizz għal-ċekku peppu li għet joffri. Uwa batut. Għalix, għabel jinn niftakar ġifir minn taġejt l-ura u Malta. Fni għallek jismahi. Appuntament tal-outpatients not longer than 4 weeks. Appuntament tal-operazzjoni not longer than 4 weeks o ċertu operazzjoni 6 weeks. Għaxan de priorities. So is it priorities. Imma mux issa appuntament tal-outpatients għandek sena u nofs. U kulħadd għandek meta tmur il-customer care, ara jkellhom xi tabib tiegħek jkellhom xi professur, ara jgħamil xi ġifieri. Jien il-poplu ma taħraġ 400 miljun minn bowtu. Tajjeb l-isptar imma fejn is-servizz. Għax imbagħad minn għandek sena u nofs biex inti tasal għal hemmhekk. Imbagħad għandek l-investigazzjonijiet. Imbagħad għandek mhux tilħaq. Tispiċċa. U dik hija l-problema. So something is wrong. U meta tarax qed jiġri għaliex. Anke jekk għandek perkazu naqra uġieħ fil-ħaġija, il-poliklinik magħluqa mewur l-isptar. This is something li trid tara holistikament. Ma jistax inti you need a good primary care, health care, to supplement hemmhekk
Notħoss li dik nisa.
U jkompli mbagħad, għax semmejt anke l-community care, jkompli anke wara. Infejsejjer. Issa trid iżid li anke l-familji x'qed jiġri. Mela, xi ħadd li huwa anzjan. Mela, da għandu bżonn jidħol l-isptar. Daħal l-isptar operawh. Tajjeb wara 5 biex imur id-dar. Però m'għandu ħadd min idur bih. He needs a bit of attention. Mandu ħadd min isajjarlu. Allura x'għajdek, ma nistax immur lek jien. Mentri jien what you have to see huwa li għandek a turnover of bits. U għalhekk jien ngħid we need a halfway house. Mela jien oprajtek inti tajjeb biex tkun tista' discharged, imma mhux tajjeb biex tmur id-dar x'mandekx dat support, mela wara 5 days.
Ma kellin grek mhux dak l-iskop tiegħu.
Rehabilitation, ma jgħat, is it reaching the scope?
Ma nafx. Naf li meta kien hemm żamm meta kien żamm it-klab, kienet isir ħafna xogħol hemmhekk, jiġifieri u kienu jifaħru ħafna. Fuq Kering Rek ma nafx, la vju la
qasbar. Mhux dik ir-rehabilitation, qed tiċċaw jiġifieri nies l-hips u affarijiet u eċetera. You need a turnover. You need a turnover. Qed tifhem dik hija ta' traveling, that halfway house. Illi hemm bżonn jiena ġo sptar tal-gvern. U rajt li huwa suppost originally built as an old people's hospital, qed nitkellem fuq San Vincenzo. Originally built as an old people's hospital dak. Mbagħad we have turned it into an old people's home. U għandi miegħu design ruħ hemm ġew li huma indipendenti. Ma biex. Nista' nsibilhom sodda x'imkien ieħor u ndaħħal oħrajn bħala rehabilitation hemm ġew. Għax dik hija l-problema, anke perkażu xjuħ. Then you have to consider we have an aging population. Mela lek qed ngħidlek inti your long-term management should be there. Mela jiena il-popolazzjoni Maltija kif se tkun 20 u 50 sena oħra.
Ma taħsibx qed inħarsu lilhom daqs fil-bogħod. M'aħniex qed nippjanaw.
Le, ma naħsibx.
L-issue tiegħek ta' management li bdejt biha
li għandha xogħol. U that is where we fail. Ħul b'kwestjoni ta' demenzja. Mela, jekk inti għandek an aging population, mela, a certain percentage se tiġi demented. Issa, il-gvern nafa, 9 miljoni biex jagħmel żewġ wards li daħlu 26 patients kull ward. Alright? The running costs are about 1.6 million every year. Alright? Issa, imma daw se jkun biżejjed għal mita 20 sena oħrajn se jkolli a larger amount of people who are demented. Mhux aħjar jien, alright, id-dementia there's no treatment for dementia, but there is a treatment illi inti tista tnaqqasha. Għaliex persuna li jiġi demented completely at the end, inti għandek iżuka boċċa sfortunatament. Mela ara kemm se jiswilek, ara se tiswa anke dal-familja and nobody is there does mean. Anke dak għandu sit titfal min jaħdem hawn min irid hemm irid jilaħħhom għall-familja tagħhom mela ta' se jispiċċa hemm waħdu se jispiċċa. Ma tibgħu għalhekk jgħidu l-social case, it's not a social case. Imma dam miskin. Tgħidli tajjeb żammejtu ħaj biex issa hija demented, imma ma dam mhux fidej il-bambin affarijiet. Imma jekk jiena dan nibdih b'ċertu pinnoli, tgħidli veru għal jien, imma se jiġuni aħjar inqas.
Ridik it-tip ta' mediċina da mhux available?
No, jiġifieri l-gvern ma jagħtihiex. Issa xi ħadd li għandu pensjoni, xi ħadd li għandu pensjoni.
Mhux se jiffordi jixtriha.
Timan mhux se jiffordja jixtriha? Skur li lej. Issa eżempju jorsenatik, issa di. Kien hemm domanda parlamentari fejn il-gvern qal, jiġifieri Dr. Kassar qal li dawk in-nies li jaqgħu social cases ikunu l-mater dej se tibda toqsilhom 80%.
Kont se nsaqsik fuq għalik.
80% mill xajdu.
Li jaqgħu il-mater dej u xek.
Li jkun qiegħed il-mater dej. Ma dik kienet hemm ta' qabel. Dik kienet issir. Ma kienx forsi jinforza għal ċertu nies, ma jinforzajx. Imma dik kienet hemm. Issa, ħannejlek xi ħaġa. Jekk inti għandek pensjoni ta' 600 euros, alright? Ijat emmek. Emmek u ġejt social case, ġifir mandek fiex mur, inti għax ma tisman nobu t-izdej t-kopju. U joħodlok 80% minn 600, pero għat għandek id-dar. Ġifir da se jieġi kanka il-kont kem tal-meter tal-elettriku, you have to maintain it. Allora int, u taħseb li inti babda forsi jekk ħodlok 80% for the average very what you have is 120 euros in your hand per month. All right, ġifiri janka, jekk inti, all right, se jaħslu l-ek it-tfal, jħuħu jġibu l-ek u għaffarijiet, ma naħdu kas mandek il-ħat. Bizzieda. Laqas għandek biex tixtu pakke cigaret. Għax dik hija l-problema. And this is it, mentri jekk jiena, ninvesti issa, u ma maħallix li inti se tasal, at an early stage, ġo dik is-sitwazzjoni, where you are demented and completely dependent on other people. U, mbagħad fil-gvern. Mela jien dak huwa investiment. Tal-istess per każu l-obesità, nitkellmu fuq l-obesità. Ke għandna bżonn. Why, mela, mar ta' zokkor. Per każu jien, ma nafx rajtix, jien ktieb kumment żgħir ġifieri opinjoni fuq il-Malta Star. Jien ċi 2.5 weeks ago kien hawn at a breakfast lunch. A breakfast seminar, sorry. Lazat. Fuq diabetes u diabetic macular edema. L-affarijiet li ntqalu, it was beautiful. It was nice, għandhom il-kappell, għax li huwa qed issir iktar konxja, u eċċetera, eċċetera. L-affarijiet li qalu hekk ktieb jien, jiena niftakar il-prof żammit Mempil. Il-prof żdamatu l-ċensu tabone. Ikelmuna fuq id-diabete u li għandu bżonn ikun hemm protokoll għal HD se ġibek il-problemi vascular fil-għajnejk, fil-kliw u affarijiet. Niftakar il-Prof. Griffiths għadu ħajt babiliti għal-omor. Jgħid innesma, you have to run after these patients għax l-istess tibdi li għandhom fl-arterju u l-vini ta' saqqa għom in the fine vessels daw se jkollhom f'magħhom. Ma se jiġu anka psikoloġikament affettwati. So you have to run after these patients. Għax huma jiġu nonchalant, jiġu għawġi minn da' dik l-attitudni kollhom u għalhekk they don't take care of the body hygiene u that gets infection, għandhom iktar ċans ta' infezzjoni, iċ-ċirkolazzjoni mhijiex tajba. So everything. Issa għandna bżonn ngħidu li għandna bżonn protokoll. Dak iż min kienu jgħidulna, issa nibdew ngħidu protokoll. Qed nisnaw għawa Big Brother aħna. Jew Big Daddy biex jgħidilna x'għandna nagħmlu. Iceland u Sweden daħlu għas, daw zawx pajizi gbar minna. Aħna, in a way, our advantage huwa illi we are a small community. Anka research fuq diabete huwa tista' iktar possibbli illi tagħmlu hawn Malta minn li ġo pajjiżi gbar. Aħna l-Ġermanja kellha Diabetes Forschung Institut. Taw, meta konna ngħidulhom jien minn Malta, they were so eager. To get contacts, and I tried. Iġi verament mill-aħjar biex nġibilhom kuntatti jiena u Malta u research u why? Let's open. Jien ħaġa ngħidlek, aħna issa membri tal-Unjoni Ewropea. Aħna m'għandix Ingliżi. U dik hija l-problema illi tħallna hemmhekk imma issa nerġgħu rridu nsiru. Ingliżi. Mela aħna l-Ingliżi biss. And this is why għalhekk jiena ideat illi hawn Malta nagħmel ċentru tal-Mediterran of international standard, Taljani, Franċiżi, Ġermaniżi, Svediżi, Olandiżi, Pollakki.
Ansaqsik ħaġa semmejt punt tematija importanti ħafna meta naħseb jekk intek sew professur Griffiths kien jgħidilkom isma' jiġru warajhom il-pazjenti. X'tip ta' pazjenti għandna u Malta? X'tip ta' ċittadini għandna meta jiġu f'termini ta' saħħa? X'i profil?
Ara,
meta niklu ġol ħajtu mbagħad nibdew niġru għand it-tobba jew?
Bil-mod il-mod il-Malti qed isir iktar konxu ta' saħħtu. Però mbagħad issib waħda pereżempju dik l-attitudni Maltija anke nibdew mill-babies, innanna trid tarhom ħoxnin il-babies għax inkella mhux b'saħħtu l-baby. Mentre fatt li qed ħaxnu timiskina qed tinfluwenza loħajtu għaliex anke the fat cells they multiply up to age 12-13 u mbagħad u l-ammont qiegħed hemm u mbagħad jiħxienu. Imma jekk inti tifel li għandu 8 snin bellalu daw iktar they're going to multiply more rapidly. Mela dak tifel se jispiċċa bi 3 miljuni mentri tifel ieħor se jispiċċa forsi b'miljun fat cells u mbagħad ara dik hija tendenza lejn l-obesità. Anka our DNA, ġifiri, we do have a tendency for the obesity. Fil-fatt, ġifiri, nħobbu nħelu ħafna, nħobbu niklu ħafna. الاكل هو طيب، الاكل هو طيب، الانبيت هو طيب، اتفهم، برو ان ينك نايت ان مودريشن هو طيب هفتا كلش ما دونت اكسيد you know specialmente tafli kollok it-tendenza li inti se tixin mela obesity kura preventiva ġifiriva li trid inkunu iktar health conscious mhux dak iżjutu qali u affarijiet u ġe so we are maybe by time we'll reach there imma mbagħad dana kulħadd ħobb jagħmel mhux ħobb ħannajlek kulħadd jagħmel id-dnub imma jien ngħid il-bambin kieku il-bambin kieku ma kienx jaf il-bnidem se jagħmel id-dnub ma kienx joħloq l-qrar. Qed tifhem, jiġifieri tagħna dejjem dik il-possibilità li mmorru we are sorry for our sins and we go back to the good road. It bizbiża. Imma mbagħad issib ċertu nies illi iva jiġu għomu ma jagħtux każ. Tifhem, issi per każu it's funny, ċertu nies illi tajtihom ċertu treatment u għadhekk jim maħobx nimblemu se noħodhom il-pinnoli, come on.
Għadhekk issib.
Għadhekk issib minnu. U għadhekk issib. U għalhekk, int waħda mill-affarijiet li niżżilt hawnhekk huwa il-bedside manners. Għaddik huwa importanti li inti l-pazjenz qed fihem u kollok naqra paċenzja. Sfortunatament x'qed jiġri li we're running after time. Il-tabib m'għandux ċans, il-nurse m'għandux ċans, il-pazjent m'għandux ċans. Qed tifhem. Ara, dik hija l-problema. Imma it's good to stop and think and explain. Jien nispiċċa mpinġilhom mhux se nagħmilhom u fejn se naqtalhom u għaliex. Ġieli ngħidhom nagħmel lecture. Però it's there. Huwa importanti mhux biss għall-pazjent u ħaġa anke to gain the confidence of the patient. Għax dik hija xi ħaġa importanti. Tifhem speċjalment meta tiġi f'każijiet kbar fejn inti sotoperaħ. U il-fatt li inti il-pazjent qed fehmu, jgħid isma' mela jiena da jafhom l-affarijiet tiegħu. Tifhem ikollu that confidence, the doctor-patient relationship,
il-fiduċja
mal-law, il-fiduċja. Jien pereżempju jien dejjem anke l-istrejn hekk ngħidhom tibda tiżamina l-pazjent malli jidħollok fil-kamra kif jimxi, the way he's dressed up. Xi tik jew xi ħaġa hekk li jkollu affarijiet. Anke l-fatt jien issa jien tiġi naturali, ma naf jien fil-fatt inqum tgħid ħol paċent noħodlu bidejh. It's no hello right you break the ice straight away. Fatt mi taqbadlu jdejh, inti tiġi update tiżamina l-pazjent. The feeling of the hands. You know, it's so important. Anke meta qed tiżaminah. Hija xi ħaġa li forsi veru, it's inborn in you.
Għandna pazjenti illi qed isiru aktar intelligenti f'sens illi jisaqsu.
Mhux jisaqsu.
U kif ħassu tabib?
Ħannejlek xi ħaġa, jiena ġieli perkażu anke jiġu li pazjenti ħalluk tajt x'għandek tajt int, u mbagħad tiftaħ il-basket u tgħidlek għaliex jien fittix fuq l-internet tu sibda. Però eżempju ta' din ħannejlek jiena kif ġejt wara mill-Ġermanja? Kif ġejt wara mill-Ġermanja hija outpatients? Oh, da, kien hemm pazjent kellu l-mara tiegħu. Oh, miegħu, oh, da, qed nitkellmu weġġieru kien wasal iż-żmien tal-eżamijiet. Oh, qalt li dana qed nitkellmu insomma. U mbagħad tiegħu qabel ħaġġet il-sina, qalt li di x'inhi. U għamlet li hekk. Għatti li l-Marelli, għatti la wahda wahda kontrajt bħalek il-Germania. Għal xini? Għal li xaw kienu għaddu li minn terturi u għaffarijiet, għatti għadazza lingwal sajroid. Proset għalli. Proset. Ekk jamlu l-ek? U fil-fatti ġifiri.
Għaddejt minn l-eżami.
Għaddejt minn, u għabben smin ġifiri konta ħoda anka bħala xort kajs għall-eżamijiet, għax once you see it, you never forget it. Fej il-tajrujt ma tkun ma t-izviluppa l-ek xfonqok, imma tkun zviluppat fil-sinek, għax minnem jibda il-tajru glossu l-dakt, mil-foramen sejkum li għat fil-sinek, ġifiru, but it goes down, it travels down, embryologically. Tiħu, lingu ta' għaldu għallu l-kreddu kanser tal-sin, u għallu l-biopsis, spot diagnosis. Imma, jien, you know, it's amazing, ċertu affarijiet, it doesn't take much to get the patient's confidence. Oh, you're there. But once you get the patient's confidence, You have a friend. Jinajdu not a friend, a child. Għax jinajdu l-om jimmix mizzowu x-tfal mandi, jimma t-fal għandi ħafna t-il-pazienti ti għaj kollu għafal ti
U vera, kollu rapport tajb għafna. Kif ni il-relazzjoni bejn il-professjonisti? U kemm hija importanti il-relazzjoni bejn il-professjonisti meta naturalment ikun hemm dejjem se ikun hemm pazjent fil-nofs.
Jina dika ukoll imma ħafna. Perkażu hemm ċertu mart. Illi da you need a surgeon, a physician, you need a team. U għalhekk jien dejjem anke xi ħadd ngħid lill-istudenti ngħidilhom jien f'daw il-każijiet speċjalment my motto is let us work together for the benefit of the patient. Anka mid-deċiżjoni tajt isma' no more medical treatment imma surgical treatment, u d-deċiżjoni trid taħodha int il-physician u l-pazjent innifsu. Għax dawn huma każi delikati, każi li jistgħu kollhom il-komplikazzjonijiet, mela se twaqqaf il-medical treatment you're going to pass on to surgery. U għalhekk inti trid tiftaħar illi anka fil-ħajja, anka bħala parti mis-soċjetà, int parti mill-katina. U l-istess fil-professjoni, hekk għandek tkun.
Ħatma f'kollox.
Xi min daqqiet fortunatament imma dik hija lejra u issib kollega tiegħek jiġifieri illi u dbati ħafna. U stalletti minn wara, which is wrong. Which is wrong. Completely wrong. Inxatlek, tajtek eżempju kif konna naħdmu aħna l-Ġermanja. Xi ħadd kollega tiegħek fi ċempillek id-dar, fis-sija ta' fil-għodu ejja għajnit my research because I need an extra hand. Of course, and you're there. Tkun għandek hemm wasal forsi sija qabel id-dar. And you're there. Il-kollegjalità. Il-fatt li inti qed taħdem biex tolli l-isem tal-klinik. L-isem tal-professur, you go by your professor, by your head. You know, jien meta qed ngħidlek, meta ngħidlhom isma' jien għamilt 10 snin University Clinic Düsseldorf. Oh, why? Because it had a name. It has a name. U bekk jiġifieri, you attract ukoll tobba minn pajjiżi oħra u anka kumpanijiet li se jisponsorjaw kar research u affarijiet. Perkażu meta aħna l-University Clinic Düsseldorf daħħalna l-stapling devices, aħna daħħalnihom l-Ewropa. All right? Konna għamilna għax dew kienu żviluppaw ruħhom hawnhekk l-Ewropa, perkażu jien niftakar the old pets, l-ewwel wehwa dawk l-staples fejn titpoġġi b'subajk l-staples. U meta Mbagħad kien hemm żvilupp minnhom jiġifieri saru l-Amerika u aħna ġibnihom minn l-Amerika daħħalnihom l-Ewropa. Aħna kienna kuntratt mal-kumpanija, isma' mela tieni one year. Nużale kemm m'għandi bżonn, mhux se toqgħod tagħlim you're not going to get a penny out of me, ħalli jiena noħroġ kif għandek tistaplja u eċetera, eċetera. U għalhekk jien perkażu għandi tliet operation methods using the staples, if you did go according to my name. We were a group, ġifiri, u ta' sekk tistapel ja għallur, ħalli tara, no, not this way, but this way, u eccetera, inti jistat of it experimental surgery, ta' di un bat fuq il-pazjent, u ta' għajdus ma' jisa nusalek daw daw minn xi ħaġa metodu ġrid. You know? U ju explain to him ma' rezultati fuq il-research ti għaj kien tajjeb, u għaffarijiet hekk.
Prof. Zamit, il-ħin tar.
Le, ma jistax ikun.
Ma jistax ikun. Iva. Ħadd gost immens il-konverzazzjoni. Hemm ħafna xi ngħid imma fost kollox il-bajn wara dan kollu hemm ħafna entużjażmu li wara dawn is-snin kollha ta' tiservizz u affaxxinanti li jibqa' jkollok dan l-entużjażmu kollu. Nirringrazzjak, il-programm saħħa jkun magħkom bħallum.
Nirringrazzjak.